Klukkan 3 og hér helstu fréttir frá Morgunblaðinu og mpl.is. 546 Grindvíkingar hafa óskað eftir því að selja fasteignafélaginu Þórkötlu EHF íbúðarhúsnæði sitt. Í tilkynningu frá félaginu á Ísland.is segir að þrátt fyrir mikinn fjölda umsóknastefni félagið enn að því að hefja kaupin í byrjun apríl en forgangsröðun þeirra verði í flestum tilvikum miðu við dagsetningu umsóknar. Skjálftahrina varð í norðvestur hluta Öskju í fyrradag þar sem mældust 30 skjálftar á nokkrum klukkustundum, sá stærsti 3,5 stig. Benedikt Gunnar Ófeigsson fagstjóri aflauguna mælinga hjá veðurstofunni segir við mbl.is skýr merki landris á svæðinu ennþá og kvikast í væntilega að safnast fyrir. Hann segir ferlið mögulega enda með eldgosi en sé ekkert sem bendi til að það sé stór atburður í aðsigi. Tveir menn voru handteknir í Grindavík í gærkvöldi grunaðir þjófnað. Hjálmar Hallgrímsson hjá lögreglunni í Grindavík segir þjófnaðinn stór furðulegan en mennirnir voru að hnupla álplötum úr tveimur fiskikörum fyrir utan vélsmiðju. Töluvert hefur borið á óæskilegum mannaferðum í Grindavík en Hjálmar segir lögreglu verið að herða eftirlit og biði nú fólkum skilríki áður það fyrir inn í bæinn. Og Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar ætlar að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands. Þetta tilkynnt hún á blaðamannafundi á heimili sínu í hádeginu. Nokkur fjöldi hefur nú tilkynnt framboð til forseta. Þeirra meðal Baldur Þórhallsson stjórnmálafræði prófessor Halla Tómasdóttir Frumkvöld, Sigríður Hund Pétursdóttir framkvæmdastjóri, Arnar Þór Jónsson lögmaður, Ástþór Magnússon og Ásdís Án Gunnarsdóttir athafnakona. Þetta það sem að frétta frá ritstjórn Morgunblaðsins, mbl.is og K100. Þið Sigríður Alva og seinast fréttir klukkan 4.